Areena.
Nyt alkaa Kulttuuri Ykkösen perjantai-studio. Ruodittavana jälleen 5 kulttuuria, mediaa, arvokysymyksiä ja ajankuvaamme peilaavaa ajankohtaisaihetta. Paikalla 3 vakiraatilaista. Minä olen Juhani Kenttämaa. Tervetuloa mukaan suoraan lähetykseen. Ja hyvää Unescon maailman radiopäivää. Tämän vuoden teemana uusi maailma, uusi radio. Ja tässä ohjelmassa sitä uutta maailmaa ainakin pyöritellään, vaikkakin aika perinteisessä radioformaatissa. Tällä kertaa meidän reilun 20 raatilaisen rosterissa studiossa ovat tietokirjailija, viestintäasiantuntija Katleena Korpessuo.
Moikka.
Tutkija Jori Grym.
Morjesta, morjes.
Sekä toimittaja, tietokirjailija Matti Rämö.
Moi moi.
Ja tervetuloa. Aloitetaan huolesta, miten kotiopetus voisi toimia radikalisoitumisen keinona. Viime aikoina on uutisoitu, miten Ahvenanmaalle on alkanut pesiytyä ruotsalaisten äärioikeistolaisten ryhmä, joka houkuttaa Suomen tarjoamaa mahdollisuutta kotiopetukseen. Nya Åland-lehti uutisoi tällä viikolla, miten ruotsalainen Ahvenanmaalla sijaitsevaan kansanopistoon palkattu Maikka on esitellyt somessaan natsitervehdyksiä sekä leipomiaan hakaristin mallisia leivoksia. Lisäksi ruotsalainen uusnatsiliikkeen johtohahmo oli muuttanut Ahvenanmaalle ja käskenyt aatetovereitaan seuraamaan perässä. Ja päällimmäisenä syynä äärioikeistolaisten päädystä Suomeen ja lasten kotiopetukselle arvioidaan olevan peruskouluopetuksen sisällön monimuotoisuus ja monikulttuurisuuden sekä kaikkien ihmisoikeuksien huomioon ottaminen, mikä ei tunnetusti vastaa uusnatsien maailman kuvaa. No, Supo on huolissaan tästä myös ilman perusopetuslupaa toimivien yksityiskoulujen mahdollisesta radikalisoivasta vaikutuksesta lapsiin, jota siis usea kotikoulun oppilas käy, ja mainitsevat äärioikeistolaisen elementin lisäksi muun muassa islamistisen radikalisoitumisen vaaran uhkan. Ja tämä kotiopetus on varsin marginaalista Suomessa, mutta ollut suhteellisen voimakkaassa kasvussa nyt 2020-luvulla. Suomessa tällä hetkellä noin 950 lasta kotiopetuksessa ja tämä on noussut aika roimastikin. Ja syyt kotiopetukseen ovat monenlaisia. Vanhempien tilanteesta poikkeavaan maailmankatsomukseen, lähikoulun kaukaisuuteen tai sitten koulun sisäilmaongelmista lapselle kumpuavaan oireisiin. Mutta kysymys teille raatilaiset kuuluu, että pilaavatko natsit ja muut ääriliikkeet kotikoulusysteeminkin vai onko mielestänne kyseessä varsin marginaalinen ilmiö, johon ei ole syytä puuttua muulla tavalla kuin tiedostain ja kenties valvoen? Millaisia ajatuksia herättää Katleena?
Joo, kyllähän meidän tarkkana pitää olla ja Supolla on aivan oikeat havainnot tällaisista uusnatsikotikouluista tai sitten islamistisista tällaisista opetuslaitoksista. Meidän pitää olla tarkkana ja tässä on itse asiassa vähän sama ilmiö kuin vaikkapa rokotusvastaisuuden kanssa, että jokin asia alkaa tosi pienestä. Eikä se vielä haittaa, jos nyt muutama lapsi saa jotenkin ikään kuin haitallista opetusta, se on surullista, mutta siis yhteiskunta ei kuole siihen, tai muutama lapsi ilman rokotusta. Mutta jos nämä lähtee leviämään, niin tässä alkaa olla merkittäviä seurauksia. Ja mikä on se leimahduskynnys tai kääntymispiste, jossa tämä alkaa oikeasti olla vaarallista? Kukaan ei tiedä.
Mm. No mites Matti, miten sä näet tämän ilmiön?
Niin siis jos mä oon kotikoulutuksen niin kuin ihan hallinnollisen puolen oikein hahmottanut, niin se on järjestely, jossa vanhemmat opettavat lastaan kotona. Tämä kansanopisto, missä tämä Nya Åland-lehdessä mainittu kaveri on, niin en ole ihan varma, että mitä se opettaa. Mutta perusopetukseen liittyä tämä järjestely.
Ei kyllä, mutta siinä on ollut taas esimerkki siitä, Ruotsista muuttanut tämmöisen ideologian kannattaja oli ollut sitten isosti esillä ja siitä tavallaan tämä keskustelu tällä viikolla Hesarin sivuille oli noussut.
Luin jutun kyllä, mutta mietin, että mikä näiden asioiden suhde, kun kansanopisto on yleensä paikka, joka opettaa niin kuin aikuisille kurssitusta. Mutta mitä taas tulee tähän kotikouluun, eli siihen, että peruskoulu, eli siis peruskoulun oppivelvollisuus suoritetaan kotona, niin sehän on yleensä niin kuin järjestely, jonka sitten lapsen vanhemmat mahdollistavat ja lasten vanhempia ovat kaikki, joilla on lapsia, heillä on sen mukaisia ajatuksia kuin on, että on aikanaan jätetty laki, en muista sen lainsäädännön ihan tarkkaa historiaa, mutta mielikuva on jäänyt, että sitä varten, että erinäisten niin kuin, tavallaan kristinuskon tällaisten lahkoryhmittymien piirissä niin on aikanaan tunnettu epäluuloa peruskoulujärjestelmää kohtaan ja haluttu pitää mahdollisuus sitten opettaa lapsia kotona, ja se on sitä kautta mahdollistettu, mutta se, että tällainen, että minkälainen niin kuin portti tämä on jonkunlaiseen ääriajatteluun, niin siinä kai se korrelaatio on se, että kuinka moni vanhempi hakee tavallaan sitä mahdollisuutta opettaa lapsiaan kotona.
Kyllä. Mites Jori?
Mites tähän edellisiin lisäisi? Ehkä se, että tästä on esimerkkejä Yhdysvalloissa aika paljon, eli Yhdysvalloissa on paljon tämmöistä kotokoulutusta, kasvatusta usein hyvin uskonnollista tai uskonnollista syistä, niin kuin nämäkin meidänkin perinteet on ollut. Ja se, että pystytään radikalisoitumaan, joku voisi sanoa, että jotkut uskonnolliset liikkeet, esimerkiksi tämmöinen ääri-islamilainen on totta kai radikalisoitumista ja hyvin huolestuttavaa. Mutta tässä on varmaan vähän pohjalla se niin kuin kaksi kilpailevaa oikeusperiaatetta, että toisaalta me halutaan yhteiskunnan kouluttaa kaikki lapset tietylle tasolle ja tiettyihin arvoihin ja tiettyyn kulttuuriin tavalla tai toisella, mutta sitten me emme myöskään halua riistää vanhemmilta sitä oikeutta tehdä itse oman arvojensa ja kulttuurinsa ja oppiensa myötä sitä koulutusta. Tähän ei varmaan ole semmoista selkeää niin ratkaisua tai näin. Sen sanoneena niin hyvä, että näitä seurataan ja todella hyvä, että Supo on ottanut nämä linssinsä alle.
Mutta
eteen, mihin linssi laitetaan.
Niin, mutta mistä siis kotikoulujen suosio on vahva kasvutaja mielestä kertoo? Siis onko tässä joku polarisaatiokehitys tai joku muu vastaava, mihin tämä voisi...
Sanos, mikä se oli se luku, että paljon...
950, ja nyt tuossa laskeskeli, että melkein kaksinkertaistunut sieltä 2010-luvun lopusta.
No. Siis kokonaismääränä se ei ole hirveän suuri.
Ei ole, mutta siis kasvu on suuri.
Mutta siis kasvu on prosentuaalinen, kasvu on ollut huomattavaa. En mä tästä vielä mitään ihan hirveän pitkälle vietyjä johtopäätöksiä tekisi. Tässä on syytä näiden ideologisten komponenttien lisäksi huomioida myös se, että yksi mahdollinen syy vanhemmille halutaan opettaa lastaan kotona on jonkunlainen tällainen niin kuin vaikkapa niin kuin autismikirjalla oleva erityisyys tai ylipäätään jotkut tällaiset niin kuin kehitysominaisuudet, jotka sitten niin kuin luo niin paljon hankausta siinä kouluympäristössä, että ajatus on se, että se oppi menee paremmin perille kotona, jossa tietenkin lapset tuntemat vanhemmat voivat täsmätä tai tuntevat lapsensa ja pystyvät sitten sen sisällön opettaa. Ja tässä on monenlaisia syitä. Se, että miksi toi määrä on tuplannut, se on ihan hyvä kysymys, mutta en tiedä, onko sit syytä vetää suoraan jonkun tällaisen ideologisen kärjistymisen tai polarisaation kanssa yhtäläisyysmerkki.
Niin, koulukiusaaminenkin on yksi yleinen syy tähän myöskin, mutta että ne juurisyyt tai ne perinteiset syyt on ihan erilaisia kuin välttämättä ideologiseen kallellaan olevia.
Joo, juuri näin, että ikään kuin on täysin valideja ja hyväksyttäviä syitä, ja mun mielestä olisi vaarallista, jos me jotenkin poistettaisiin kotikoulun mahdollisuus. Just oli itse asiassa, oliko Hesarissa artikkeli siitä, kun Saksassahan on koulupakko, eli siellä sä et saa edes yhtä lomapäivää lapselle ylimääräistä pyytää, että sairaus on eri asia, mutta on koulupakko.
Joo, ja kotiopetusta ei siellä, eikä myöskään niin. Hollannissa.
Niin. Ei ole sallittu.
Ei ole sallittu, eikä
ja,
Ruotsissa.
Niin, ja sitten mulle tulee välittömästi mieleen, miten tämä homma hoidetaan Venäjällä. No tietenkin sillä lailla, että sitten kasvatetaan tämmöistä Putin-jugendia, jossa lapset pestään kaikki hyvinkin militaristiseen kasvatukseen esimerkiksi, niin olisi se aika vaarallista. Että kotikoululla on... Sillä on hyviä tarkoituksia.
Niin tarkoitatko, että tätä niin sanottua Putin-jugendia kasvatetaan siellä niiden peruskouluissa vai?
Niin siis kyllä, siellähän erikseen on harrastusjärjestöt, mutta kyllähän me tiedetään, minkälainen oppimäärä on. Että mitä esimerkiksi, minkälaista historian tulkintaa opetaan Venäjällä. Ei se nyt ehkä ihan kovin legitiimiä ole.
Joo, jos katsoo varsinkin Amerikan esimerkkejä, niin tosiaan syitä on monia, mutta jos ottaa nämä perinteiset pois ja jos sanoo, että miksi se on kasvanut, niin saattaa olla näitä moderneitkin syitä, että kyllä sekin on fakta, että semmoinen progressiivinen, voisi sanoa voke, jos miettii Amerikan termejä tai tämmöistä, mutta hyvin progressiivinen liberaali ajattelumalli on uinut aika pitkälle sinne pedagogian maailmaan. Ja meillähän on ollut näitä kaiken maailman koulumuutoksia ja koulujärjestelmämuutoksia ja opetus, niin kuin ympäristömuutoksia, jotka sitten on havaittu aika huonoiksi ehkä monessakin tilanteessa. Ja kyllä varmaan osa heistä on vähän sitä konservatiiviperheet Yhdysvalloissa ovat vähän pelkäävät sitä, että kouluista siellä on tullut hyvin niin kuin progressiivisen liberaali aivopesu. Että he pelkäävät, että se Putinin aivopesu, mikä Venäjällä tapahtuu, niin tapahtuu sitten vasemmiston kautta kouluissa. Et en tiedä, onko Suomessa tämmöistä ajattelua nyt, mutta tämmöistä se onkin Yhdysvalloissa.
Voisiko sanoa semmoisenkin, että kun se kuitenkin se opetussuunnitelma on siellä takana, niin sen ne oppisisällöt, mitä ne on, opeteltiin niitä sitten kotona vanhempien kanssa tai koulussa opettajan kanssa, niin nehän on samat, että opetushallitus tekee opetussuunnitelman muutaman vuoden välein. Et se ajatus ei ole se, että jos sä jäät kotikouluun, niin sulle opetetaan ihan mitä vaan, ja sitä ei mitenkään kokeilla, niin kuin kontrolloida, että onko oppi mennyt perille.
Niin joo, kyllä sitä sitten niin kuin testataan, että lukutaito ja lasku.
Se ei ole mikään niin kuin irrallisjärjestelmä, siinä on vaan kyse siinä, että
mitä se opetusjärjestetään. Niin, miten se konteksti esitetään ja minkälaista vapaa toimintaa siellä on ja kaikkea tämmöistä.
Niin, ja mutta kun mietitään Ruotsin mallia, jossa kotikoulusysteemiä ei tueta millään tavalla, ja se on itse asiassa kiellettykin aika pitkälti, niin mikä hyvä puoli tässä meidän peruskoulusysteemissä sitten on? Mitä sellaisia puolia jotka auttaa ehkä vaikkapa yhteiskuntarauhan ylläpitämisessä, on siinä, että kaikki käyvät sitä samaa koulujärjestelmää samassa ruodussa?
Heti mieleen ainakin se, että meidän niin kuin sisällissodan jälkeen tämä auttoi hirveästi ihmisten yhdistämiseen, kun laitettiin punaisten ja valkoisten lapset saman koulun penkille tutustumaan toisiinsa ja leikkimään toistensa kanssa, niin kyllähän silloin varmaan ollut merkitys.
Peruskoulu tuli noin sukupolven ton jälkeen. Sota päättyi 18 ja peruskoulu tuli 60-luvulla.
No, mutta silti se vaatii sen niin kuin
oppikoulu ja kansakoulu oli aikaisemmin, että se eriytti aika tehokkaasti niitä luokkia.
Joo, no, mutta eikö tämä muutos sitten just edesauttanut tätä?
Kyllä, mutta se tuli vuosikymmenien päästä. Joo, siinä vaiheessa viiveellä.
No niin, mutta
vähän muitakin sotia sodittu ja kansakunta on niillä yhdistetty.
Mutta just tämä, että onhan se hienoa, siis kyllähän peruskoulu on hyvä asia, että meillä ikään kuin kaikilla suomalaisilla on mahdollisuus ilmaiseen koulutukseen, lukutaitoon ja laskutaitoon. Ja nyt vielä sitten lukion astikin on ilmainen, niin kyllähän sitä pitää kiinni. Sillä on valtavan hyvät perustelut. Ja samaan aikaan just on perheitä, joissa on tarvetta kotikoululle. Et se on hyvä, että meillä on nämä rinnakkaiset järjestelmät.
Mm. Ironista tässä on, että edesmennyt okkultisti uusnatsi Pekka Siitonen halusi lähettää kaikki turvapaikanhakijat aikoinaan Ahvenanmaalle, niin aika vähän hän tiesi, että siis tässä nyt on tilanne, että Ruotsista muuttaa sitten suhteellisen paljon sitä porukkaa, ainakin houkutellaan Ahvenanmaalle, niin kuinka suuri pelko teillä on, että Ahvenanmaasta tuleekin uusi kehto äärioikeistolle ja mitä tälle pitäisi tehdä?
En jakso nyt nähdä tätä minä niin kuin valtavana muutoksena, että kyllä varmasti on sille yhteiskunnissa on sille eri tavalla niin kuin äärimmäisesti ajattelevia ihmisiä, jossain hekin asuu, että mä en näe tätä niin kuin, että asut sä silleen jollain ääriajattelu maailmankuvalla Kainuussa vai Ahvenanmaalla, niin onko se niin kuin yleisyhteiskunnallisesti jotenkin
mutta eikö niin kuin se joukossa tyhmyys tiivisty?
Mä luulen, että ne joukot kokoontuu siellä verkon foorumeilla ihan ylikansallisesti, on tehnyt sitä jo pitkään, että ehkä se on se suuri radikalisoitumisen pata.
Käynnissä Kulttuuri Ykkösen suora perjantaistudion lähetys, jossa vakiraatilaisten kanssa ruodimme median kulttuurin arvokysymysten ajankohtaisaiheita ja ajan kuvaamme. Minä olen Juhani Kenttämaa ja kanssani studiossa tutkija Jori Grym, tietokirjailija ja viestintäasiantuntija Katleena Kortesuo sekä toimittaja tietokirjailija Matti Rämö, joka saakin esitellä seuraavan aiheen. Ole hyvä, Matti.
Mä luin The Atlantic-lehdestä tuossa viikonloppuna artikkelia, jossa haastateltiin yhdysvaltalaisten yliopistojen elokuva-asioiden opettajia, eli tällaisten elokuvaan keskittyvien oppiaineiden professoreita. Siellä lukee siis käsittääkseni ihmisiä sielläkin, jotka ovat kiinnostuneita elokuvasta joko akateemisessa mielessä, eli tutkijakseen sitä tai sitten tehdäkseen elokuvia. Tässä oli vähän niin kuin molempia haaroja. Ja heitä huolestuttavana havaintona oli se, että näillä ihmisillä, jotka on siis hakeutunut kuitenkin yliopistoasteelle opiskelemaan elokuvaa, niin tuntuu olevan huomattavia vaikeuksia katsoa kokonaisia pitkiä elokuvia, ainakaan yhteen putkeen, ainakaan räpläämättä kännyköitään samalla. Ja tämä nyt jätti taas se ajatuksen siitä, että minkälainen tämä meidän kulttuurin kuva tulee niin kuin jatkossa olemaan, jos tämä keskittymiskyvyn jänne sulaa ja pienenee tähänkin tahtiin, että tästähän nyt on puhuttu jo vuosia, että akatemian yliopisto-opettajat, Jyrilläkin on ehkä yliopistoihmisenä tästä kokemuksia, niin että kirjojen lukemisen kynnys nousee, että on vaikeampi saada ihmisiä lukea kirjoja, joka nyt kuitenkin on oleellinen osa sitä korkeakouluopintoja, mutta mä vaan jotenkin niin kuin menee pääsolmuun, kun ajattelee sitä, että joku on senkin verran kiinnostunut elokuvasta, että se haluaa mennä sitä opiskelemaan, ja sitten se itse lopputuotteen katsominen tuottaa noin paljon vaivaa. Mutta tämä johdanto ja kysymys on se, että mitäs me oikein sitten katsellaan, kun tämä jengi ottaa puikot tuotantovälineistä valmistettua.
Joo, ja tässä oli, säkin laitoit tuossa ennen ohjelmaa niitä kaikki linkkejä, ja mäkin tuosta keskustelua jonkun verran seurannut, niin sehän on jo näkyy näissä ohjelmassa esimerkiksi sillä tavalla, että sitä juonta pitää selittää useita kertoja kesken juonta, kesken sitä elokuvaa, kesken sarjoja, ja ne on jo muuttunut yksinkertaisemmaksi. Mä oon nähnyt jotain tämmöisiä kontekstianalyysejä myöskin, että se dialogi on muuttunut yksinkertaisemmaksi ja toistuvammaksi ja toistuvammaksi, ja juuri sen takia, että ihmiset samaan aikaan räplää kännykkää tai ei jaksa keskittyä tai ne laikkaa äänet pois ja katsoo pelkkiä tekstityksiä ja näin poispäin. Mutta sitten vaan hitusen hämän, eli siis kyllä uskon, että se muuttuu, koska se on jo todistettavasti muuttunut. Sen sanoneena, niin mun mielestä elokuvat on myöskin kasvanut pituudeltaan tosi paljon, joka mä oon vähän miettinyt tämän ristiriitaista asiaa, että mun mielestä joku One Battle After Another oli kuin 2 tuntia liian pitkä. Ja niin kuin, ja
paljon sillä olisi jäänyt 1,5 tuntia sitten elokuvaa.
No, okay. Mun makuus olisi ollut just hyvä. Ja tai jotain, tai sitten vaikka hyviä elokuvia, siis Killers of the Flower Moon oli joku melkein 4 tuntia ja näin poispäin. Ja sitten meillä on näitä. Se pohdinta ilmeisesti elokuvan teossa on se, että tehdäänkö tästä minisarja vai tehdäänkö elokuva. Ja molemmat on periaatteessa tosi pitkiä. Et mulla on vähän niin kuin ristiriitaisia tunteita, että jos me pidennetään periaatteessa formaattia, mutta me tehdään siitä yksinkertaisempaa ja toistuvampaa, niin onko se sitten semmoista purkkapoppia, mikä se lopputulos on, ikiluuppia?
Niin, sehän on tämmöistä temutuotantoa, että paljon toistoa halvalla bulkkia. Onhan se älyttömän surullista. Ja mutta mä oon havainnut täysin saman ilmiön, ja samahan me nähdään kaikkien pitkien sisältöjen kanssa. Että kirjaa jaksa lukea, mutta olisiko tämä sarjakuvana? Voisiko tässä saada twiitin? Ja voisiko mä saada tästä 10 sekkaa TikTokia, niin mä tajuan tämän paremmin ja jaksan paremmin. Ja tämä on varmasti syy sit siihen, minkä takia sit se leffa pitenee, koska siellä joudutaan kertaa niitä samoja asioita moneen kertaan, että tyhmempi pysyy kärryillä. Ja se on surullista, kun ajattelee, että jotkut nerokkaat leffat, joku vaikka Pulp Fictionin koko se kerronta, koko se murrettu aikajana ja kaikki, niin en mä tiedä, voiko sitä näyttää 15-vuotiaalle tai mikä ikäraja, 18-vuotiaalle, tai pysyykö se kärryillä, jaksaako se katsoa.
Mutta tässä on vähän niin kuin tutkittu vähän hämillään just niin kuin, että ei vaan tämä elokuvan pituus, mutta samaan aikaan esimerkiksi pitkäformaattiset podcastien suosio on räjähtänyt käsiin. Että jaksaa kuunnella kahden niin kuin teknoukkelin lässytystä tekoälystä 3 tuntia putkeen. Nämä samat ihmiset, joilla on TikTok-sukupolvi, joka ei niin kuin pysty katsomaan videota yli 7 sekuntia, niin mä en tiedä, on se vastaus. Tämä on mielenkiintoinen murros, mutta vaikea sanoa, että mikä se lopputulos on.
Niin, onko tässä kuitenkin vähän niin kuin useammalle eri kohderyhmälle tehtyä tavaraa? Mä tuossa tein alkuvuodesta ensimmäinen Kulttuuri Ykkösen jakso, käsitteli Stranger Things-sarjaa, ja se viimeinen kausi oli kyllä ihan oikeasti hyvin erilainen verrattuna ensimmäiseen kauteen, koska siinä nimenomaan kerrottiin, toistettiin, ja se oli sellaista, että oikeasti kun sulla on se second screen, toinen älylaite kädessä, ja sä sieltä jotain räpläilet, niin sä pysyt niissä takaumissa paremmin perässä. Ja toinen ohjelma, mikä tässä vähän aikaa sitten tein, niin oli toi Pluribus-sarja, joka on Better Call Saulin ja myöskin Breaking Badin tekijän sarja, joka on taas sellainen, että se on hidastempoinen. Matin kanssa siitä itse asiassa puhuttiinkin, ja siinä jaksossa myös sitä käytiin läpi, että tätä pitää oikeasti katsoa silleen kuitenkin keskittyen, että tietää, siinä ei ole juurikaan dialogia, ja siinä niin kuin paljon tai on dialogia, mutta on myöskin semmoisia jaksoja, joissa vaan niin kuin ikään kuin hiljaisesti eleillä sitten ikään kuin viestitään juttua eteenpäin, niin onko tämä niin kuin, että on tavallaan vanhemmalle koulukunnalle tehtyä materiaaleja ja sitten niin kuin nuoremmalle sille TikTok-sukupolvelle, koska on myöskin TikTok-saippua-opera-sarjoja alkanut tulla, että ne on vaan niin kuin muutaman minuutin mittaisia pätkiä, mitä katsotaan.
Kohdeyleisö on aina ollut useita tietenkin, kun puhutaan näin laajoista asioista, ja Jorin pointti siitä, että nämä trendit on vähän ristiriitaisia, se on ihan kiinnostavaa tähän, että nämä elokuvien pituudet kasvavat yli 2-tuntiseksi, niin on ollut niin kuin pitkäaikainen trendi. Mä oon itse selittänyt sitä sillä, että se on yksi tapa, millä elokuvateatterit jotenkin kamppailee TV-sarjoja, eli aina sitä keskeistä haastajansa, eli kotona tapahtuvaa katselua varten, ja sitten aina kasvetaan, että isompi on parempi, ja sitten osa sitä isommuutta tarkoittaa sitten lisäpituutta, ja se ei välttämättä ole tarkoituksenmukaista. Ja kuin myös se, että näiden pitkien podcastien, joita mä oon itse järkeillyt, että niitä kuunnellaan vähän semmoisena niin kuin seinätapettina taustana silleen, että eli ei välttämättä niin intensiivisesti. Ja se on vähän sellaista niin kuin jutustelua, että sä vietät seuraa niiden aikana. Toki olet kiinnostunut sisällöstä, mutta tällaisten asioiden, mikä se kuuntelijan intentio siihen kuunteluun on, miksi hän sitä kuuntelee, mitä hän siitä saa, niin sitä nyt on vaikea arvioida. Mutta tässä tapauksessa mun huomio keskittyi siihen, että tuleeko tämä niin kuin muuttamaan sitä, että mitä tehdään sitten, kun se sukupolvi, joka on niin kuin kasvanut sen infinite scrollin, eli tällaisen loputtomasti räpläytyvän kännykkänäkymän äärellä, vaikuttaako se meidän kulttuurin kuva. Onhan myös niin, että suuret ikäluokat on ollut niin kuin ihan keskeisiä kulttuurin kuluttajia, kun he on mennyt tavallaan läpi ikäpyramidia yhteiskunnan, niin näitä kulttuuriinstituutioille, elokuvateattereista, teattereihin ja operasta, konserttisaleihin niin on rakennettu, ja kun he tuossa nyt alkavat siirtyä jo sitten niin kuin ajasta iäisyyteen, niin muuttaako se sitä meidän niin kuin kulttuuriinfrastruktuuria jollain tavalla? Siellä on uudet tekijät ja myös uudet kuluttajat monia.
Joo. Mä luulen, että tässä on samantyyppinen ilmiö kuin mitä opettajat on havainneet kouluarvosanoissa. Että jos aikaisemmin ollut Gaussin käyrä, että 7 ja 8 on yleisimpiä ja sitten on vähän 10 ja vähän 4. Nythän se keskikohta ikään kuin laskenut ja on noussut. Meillä on huippuhyviä enemmän kuin ennen. Meillä on huippuheikkoja opiskelijoita, oppilaita enemmän kuin ennen. Niin onko tässä jotenkin sama juttu, että lisääntyykö meillä se lyhyt pinnasten määrä ja sitten toisaalta pitkä pinnasten määrä? Onko meillä enää sellaista just peruselokuvaa, jossa ei tarvitse selittää katsojalle kaikkea moneen kertaan, jonka kesto on 1,5 tuntia tai 1 tunti 4-5. Katoavatko ne?
No siis varmaankin muuttuu, mutta toisaalta kun miettii vähän se historiaa, niin kyllähän elokuvat on muuttunut koko ajan. Et me ollaan ehkä vähän liian saman ikäisiä tässä, mm-hmm. että meillä on joku peruselokuva. Mm-hmm. Mutta sitten on niitä, jotka tykkää katsoa 50-luvun ranskalaisia elokuvia tai tiedätkö, mitä ikinä se onkaan 80-luvun action-leffoja. Niin ne on hyvin erilaisia kaikki toisistaan myöskin ja siinä on vähän tämmöistä sukupolvieroa varmasti kyllä. Eli mä veikkaan siihen Matin kysymykset, että kyllä mä veikkaan, että se muuttaa sitä. Ainakin joksikin sukupolveksi joksikin aikaa. Muuttaako se elokuvat kaikki? Niin kuin ikuiseksi ajoiksi, niin kuin joskus tämmöiseksi pätkäsilpuksi, niin vaikea sanoa, mutta varmasti sen aika tulee nyt tavalla tai toisella. Vähän tuon Pluribuksen sanoisin jo sen, että siinähän ei juoni edennyt läki aika.
No se on kyllä ihan totta.
Eli se oli tämmöinen fiilistä, tunnelma fiilistä niin kuin sarja. Eli siinä niin kuin per jakso oli ehkä yksi asia, joka muuttui tai eteni. Että sekin on niin kuin luonteeltaan snadisti erilainen.
Mä Atlantikin juttua luin ja siinä kävi ilmi tosiaan, että monet näistä elokuvaopiskelijoista niin eivät pystyneet siis katsoa yhdellä istumalla elokuvaa, eikä mielellään halunneet tulla yhteisiin elokuvakatsonta tällaisiin tilaisuuksiin siellä kampuksella tai siis yliopistolla.
Siellä ei saa räplää tästä kännykkää.
Nimenomaan. Niin onko tämä nyt myös lopullinen kuoliisku elokuvateattereille, että tämä porukka tulee vai pitääkö teattereiden antaa älylaitteiden käytön tai antaa niiden, siis sallia niiden käytön siellä, että tämä porukka pääsee siihen kulttuurin mukaan.
No meillähän on jo olemassa siis elokuvanäytöksiä, mihin voi ottaa vauvat mukaan. Sitten on olemassa käsityönäytöksiä, missä voit kutoa samalla sukkaa ja katsoa leffaa. Ja sitten jotenkin alkoholitarjoilu. Niin se voi hyvin olla, että meillä jossain kohtaa on tämmöinen interaktiivinen kännykkäkulttuurin leffanäytös. Ja sitten se vaan pidetään erikseen. Kännykän selailijat katsovat yhdessä elokuvaa.
Tässä lippu One Better After Another, että tuleeko niin kuin ruudullinen vai ruuduton sali. Kiellettyhän se on, mutta enpä sitten tiedä, että kuinka hyvin näitä kukin noudattaa.
No, mutta mä tykkäsin tuosta Katleenan ajatuksesta, koska mäkin tykkään, niin kuin mua harmittaa oikein, että näissä esimerkiksi anniskelunäytöksissä, niin ennen sai jotain juustoja ja tämmöisiä juttuja. Ne on otettu pois, kun porukka ei ole. Ja aina kun on ulkomailla, niin se on kiva mennä johonkin semmoiseen teatteriin, missä on vähän niin kuin semmoinen aikuisnäytös, että siellä ei ole ihan semmoista niin kuin kirkossa istumissa, mutta ei siellä kukaan räplää kännykkääkään. Mutta siinä saattaa olla just joku hieno juustoviinilaitelma tai jotain muuta tämmöistä kivaa aikuisen makuun kylkeä. Niin mun mielestä niin kuin tämmöistä, että olisi enemmän vaihtoehtoja, voisi olla ihan kiva.
Kuuntelet Kulttuuri Ykkösen perjantai-studiota, ohjelmaa, jossa käsittelemme median, kulttuurin, arvokysymysten, ajankohtaisaiheita sekä ajan kuvaamme. Studiossa vakiraatilaisista toimittaja ja tietokirjailija Matti Rämö, tutkija Jori Grym sekä tietokirjailija viestintäasiantuntija Katleena Kortessuo. Minä olen Juhani Kenttamaa. Jatketaan naisvihalla ja nuorten miesten seksittömyydellä. Hesar julkaisi tällä viikolla artikkeli, jossa se pyysi naisvihamielisten yhteisöjen tutkijaa miettimään keinoja miesten auttamiseksi pois vihasta. Ja Helsingin yliopiston tutkija Emilia Lounela on tosiaan tarkastellut tätä niin kutsuttua incel-yhteisöä, eli tahattoman selibaatissa olevia henkilöitä, involuntary celibacy-ryhmien keskustelupalstoja ja reaktioita maailman tapahtumiin. Ja yhteisö tosiaan koostuu suurta osin tätä nykyä katkerista miehistä, jotka vihaavat naisia eri syistä ja levittävät keskuudessaan naisvihaa. Ja yksi incel-yhteisöjen suuri esikuva on avoimesta naisvihastaan tunnettu sekä ihmiskaupasta, järjestäytyneestä rikollisuudesta ja raiskauksista syytetty vaikuttaja Andrew Tate. No, tämä tutkija Lounela ehdottaa ratkaisuksi vihankierteen lopettamiselle ehkäisyyn muun muassa sukupuolinormien hölläämistä, lisäämällä paikkoja puhua tunteista ilman pelkoa naurunlaiseksi joutumisesta ja tasa-arvon vastaisten rakenteiden ja tapojen purkamisesta, jolla esimerkiksi eri sukupuolista puhutaan julkisuudessa. Ja tämä kasvanut naisvihamielisyys ja raiskaustapaukset näkyvät myös suorina toimina. Suomeen perustettiin juuri pelkästään naisille suunnattu taksipalvelu siitä syystä, että yhä useampi nainen tuntee turvattomuutta erityisesti yksin taksilla liikkuessaan. Niin millaisia ajatuksia tämä yleisesti naisvihaisen syyt herättävät, miten mielestäni sitä tulisi kitkeä ja millä tasolla ottaa puheeksi? Jorilla on käsi pystyssä.
Joo, mä ajattelin, että pakko aloittaa taas, että liki kaikki, mitä tuossa sanottiin, oli väärin.
Oho.
Eli mä luin sen Hesarin artikkelin. Se oli mun mielestä huono tällainen. Mä oon itse asiassa kirjoittanut tästä kirjoittanut tästä aiheesta Turun Sanomiin. Mä oon ollut täällä näin puhumassa siitä, niin mä oon ollut monessa podcastissa puhumassa tästä inseleistä. Otetaan nyt vaikka se inselit. Mm. Inselit eivät ole pääsääntöisesti naisia vihaava, Andrew Tate rakastavia massamurhaajafaneja.
Niin.
Se on yksi pieni porukka siitä. Niin. Ja tämä ongelma on just siinä, että tässäkin oli siis tutkittu kirjaimellisesti yhden massamurhan ympärillä olevaa
porukkaa. Joo, tämä Plymouthin massamurha.
Joo, just näin.
Joo.
Niin totta kai se porukka on hyvin eri, niin kuin, tämmöistä. Mutta inselit yleensä on kaikkia vihaavia. Eli he vihaavat naisia, he vihaavat miehiä, he vihaavat ennen kaikkea itseään ja kuvittelevat, että he eivät ikinä pääse tämän ihmiskunnan todelliseksi jäseneksi.
Ja eli tämmöinen nihilistinen porukka vai?
Nihilistinen porukka ja itsevihainen porukka, masentunut porukka, alttiita itsemurhille. Ja kun tätä porukkaa on tutkittu vähän paremmin ja laajemmin kokonaisuudessaan, niin monessa suurimmissa incel-foorumeilla väkivallasta puhutaan alle 2% niistä keskusteluista. Keskimäärin incel-poika tai mies itse asiassa on kaksi kertaa enemmän kuin miespopulaatio samassa valtiossa kieltää tai niin kuin vastustaa väkivaltaa naisia kohtaan.
Kyllä tässä puhuttiin tässä artikkelissakin sitä, että eivät ole niin kuin lähtökohtaisesti väkivaltaista porukkaa.
Ei, ja itse asiassa niin keskiarvoa vähemmän väkivaltaa hyväksyvämpää porukkaa. Andrew Tate ja he vihaavat myöskin hyvin paljon. Se on taas ihan oma Red Pill-porukkansa, jotka on tämmöisiä niin kuin ultramaskuliinisen macho-miehen tai sen irvikuvan faneja ja näin poispäin. Valtaosa vihaa myös näitä gigachadeja, ja koska ne olettaa, että kaikki miehet on vaan tommosia näin poispäin.
Sano gigachad, mikä se
eli
on?
Eli tämmöinen just Andrew Tate tai Love Islandin joku tämmöinen lihaskimppu ja näin poispäin. Ja ne olettaa, että kaikki haluaa vaan sitä. Naiset haluaa vaan tommosia. Meistä ei ikinä tule tommosia, mutta ei me haluta niitä naisiakaan, koska ne on kaikki myöskin jotain bimboja ja näin poispäin. Eli tuossa oli
aika jyrkkä
yleistys, että inselit olisi väkivaltaa ihannoivia, inselit olisi andrew-teettiä ihannoivia ja inselit olisi naisvihaisia. Mun mielestä ne kaikki kolme on niin kuin vääristyneitä. No,
mutta ongelma on kuitenkin siinä heidän, tai tavallaan tässä osattomuuden tunteessa, mitä he kokevat, ja myöskin sitä vihaa, mitä he itseä kohtaa ja muita kohtaa lietsovat.
Joo, mutta sitä kutsutaan gamma-vääristymäksi, että sä sanot, että se on naisvihaa.
Okay.
Se on ihmisvihaa, itsevihaa, kaikkien vihaa.
Joo.
Ja sitten sieltä myöskin naisvihaa.
Okay. No, mutta miltä tämä nyt kuulosti? Otetaanpa esiin, Katleena, mitä ajatuksia sulla herää nyt esimerkiksi näistä tutkijahuomioista ja ratkaisumalleista?
Joo, mäkin suhtaudun hieman skeptisesti tähän Emilia Lounilan ehdotuksiin, koska siinä käy helposti niin, että kun ulkopuolelta tarkkailee jotain verkkoyhteisöä ja vielä nimenomaan tiettyä foorumia ja tiettyä porukkaa, ja sitten alkaa esittää ratkaisuja ulkoa, että jos vähän tällaisia rooleja purettaisiin, niin kyllähän ensisijaisesti pitää haastatella niitä ihmisiä ja katsoa, mitä sieltä voisi löytyä.
Mutta eikö hän niin ollut tehnyt käsittääkseni? Hän oli haastatellut.
Mutta nämä ratkaisut, mä oon aika varma, tulikohan näiltä incel-tyypeiltä tällaisia ratkaisuja, että me haluttaisiin, että sukupuolirooleja purettaisiin ja me haluttaisiin vähän enemmän mahdollisuuksia näyttää tunteita. Mä jotenkin epäilen, että ne ei kyllä tullut heiltä, vaan se tuli ulkokohtaisesti sieltä tutkijalta. Ja mitä tulee vaikkapa sitten taksissa tapahtuneisiin väkivaltatilanteisiin, niin jos me halutaan yhdistää nämä teemat, meidän pitäisi katsoa, että kuinka moni tämmöinen väkivaltainen taksikuski on incel-yhteisössä tai kuinka moni incel-yhteisön jäsen on sitten taksikuskina. Veikkaan, että ovat täysin eri porukkaa.
Mutta naisviha on kuitenkin se raiskaus- ja väkivaltakulttuuri naisia kohtaan, että sillä tavallahan tässä nyt yhdistyy.
Joo, siis, mutta nimenomaan jos incel-yhteisössä ei niin ole. Ja sitten taas se, että okei, jos meillä on tietty taksinkuljettajayhteisö, joka on vaarallinen naisille, jopa niin vaarallinen, että naiset joutuu perustamaan omia firmojaan, niin silloinhan meidän pitää katsoa, mikä yhdistää näitä taksikuskeja. Että eihän voida alkaa, tähän sama juttu kuin jos me todetaan, että keliaakikot saa oireita vehnästä, niin kielletään vehnä kaikilta. Eli meidän pitää kohdentaa, mikä on se porukka, joka on sitten vaarallinen naisille ja kohdistaa siihen joitain toimenpiteitä. Ja se voi olla eri toimenpide kuin mitä vaikkapa Emilia Lounela ehdottaa.
Mä en ole lukenut Insel-liikkeestä niin kuin tutkimustekstejä, ehkä enemmän mediatekstejä. Mä mietin, että miten tällaista niin kuin anonyymiä verkkoporukkaa lähtökohtaisesti tutkittu. Sehän on vaikeasti tavoitettava ryhmä ihmisiä, koska heidän identifioimisensa on jo lähtökohtaisesti vaikea. Heidän tavoittamisensa on vaikeaa, koska maailmankuva on niin kuin penseä, niin tavallaan voisin kuvitella, että he kynnys suostua niin kuin luottaa kenkään tutkijan sen verran lähtee mukaan
on
suuri.
Mutta on ihan tehty sitäkin tutkimusta. Ja siinä on just huomattu se ero, että se mitä ne kirjoittaa voi olla trollaamista. On ihan tutkimuksia, missä on satoja ihmisiä haastateltu pitkällisesti ja näin.
Joo, selvä. Mä miellän tämän enemmän tällaiseksi, tai niin kuin tämä osattomien liike, tämä osaton termi tuossa jonkun teidän puheessa esiintyikin, jossa niin kuin se pettymys, katkeruus on se käyttövoima, joka varmasti sitten synkentää sitä maailmankuvaa. Ja mä en miettiä sitä, että usein toistetaan tämä sukupuoliruolien höllentäminen ja näin. Ja mä en niin kuin, musta se on ihan hyvä tavoite ja ihan hyvä keskustelu, mutta mä en miettiä, että kuinka riittävä se sitten pohjimmiltaan tavallaan voi olla. Ja tässä tulee sellainen ajatus silleen, että kun nyt katsotaan tätä niin kuin, että yleensä pitkään, vaikka sen toisen maailmansodan jälkeen, niin aina uusi sukupolvi oli lähtökohtaisesti suurempia mahdollisuuksien äärellä kuin edellinen. Eli niin kuin vaurastuttiin mahdollisuus lisääntyivät. Tässä on nyt jonkun aikaa jo tässä globaalin maailman uudelleen tai globaalin järjestyksen purkamisen ja uudelleenrakennustyössä ollut sellaista niin kuin merkkiä, että ne mahdollisuudet ei lisäänny, vaan enemmänkin päinvastoin. No, tässä on kuitenkin niin kuin monia aktiivisia sukupolvia, jotka katsovat omia vanhempia ja isovanhempia ja ajattelevat, että hei, että toi pääsi tosias muuttaa pois himasta. Tuolla oli duunarihomma, mutta sillä oli kuitenkin silleen fyrkkaa ostaa oma talo ja vaikka auto ja näin. Tätä tapahtuu, tämä asetelma on varmasti tuttu monissa länsimaissa. Niin mä väitän silleen se, että koska sulla on sellainen niin kuin kulttuurinen mielikuva, sellainen niin kuin lupaus ja käsitys siitä, että mun faijalla tai mun isoisällä hommat meni näin ja mä en ole niiden samojen mahdollisuuksien ääressä lähtökohtaisesti kasvattaa sitä katkeruutta. Ja usein sitten siihen miehen rooliin on leivottu sisään semmoista niin kuin elättäjyyttä, perheenpäätä, mistä kaikki sellaisia niin kuin vastuurooleja, että jos sä jotenkin koet, että mä en pääse noihin käsiksi, ne näyttää niin kuin kaukaisilta, niin se on lähtökohtaisesti katkeruutta. Ja kyllä, tämä niin kuin pariutuminen mahdollisuus parisuhteesta, yleensä se, että kuin kiinnostava sä oot vastakkaisen sukupuolen silmissä, niin kaikki nämä on niin kuin hyvin herkkä maaperä, jossa pettymyksiä tulee. Sitten kun nämä pettymykset kerääntyy, kasaantuu, aiheuttaa katkeruutta, niin sitten yleensä verkko tarjoaa sen paikan, jossa löydät sellaisen yhtälön, jossa muut ovat katkeria suunnilleen samoista syistä tai ehkä vähän erikin syistä, mutta kuitenkin sen verran katkeria, että se keskustelun sävy sitten tuo jonkunlaista terapiaa.
Ihan vaan vastaakseni sinun kysymykseen, niin nämä inselit tarvitsevat mielenterveysapua, nämä tarvitsevat hoitoa, ne tarvitsevat terapiaa, ne tarvitsevat tukea. Ja just tämmöiset artikkelit, josta sanotaan, että kaikki inselit on Andrew Tatein naisviha-airuita, niin se tekee heistä semmoisen
pilkan. Siinä puhuttiin manosfääristä.
Joo, ja manosfääri on myöskin, niin kuin Joe Rogan ei ole inseli. Niin tässä on se juttu, että heille ei myöskään haluta tarjoa sitä apua, kun heistä tehdään tämmöisiä piruja. Ja sitten sanokaa nyt vielä ääneen, että tämä taksikysymyshän ei ole tosiaan insel-kysymys.
Ei niin.
Vaan siellä näyttää olevan nämä maahanmuuttajat yliedustettuina joka tilastossa. Poliisi sanoo sen, ja se tulee saa siitä kulttuurissa, missä naiset tosiaan nähdään hyvin erilaisena. Tulee kulttuurissa, missä naiset ei ole kännissä taksilla tulossa kotiin, bileistä, minihame päällä ja näin poispäin.
Joo, no.
Ja siihen varmaan niin kuin liian kapeat miesihanteet tosiaan ei välttämättä ole ratkaisu.
Mä mietin, että tässä oli nimenomaan tämä taksikysymys on siinä, että minkälainen laastari on se, että naisille vaikka puhutaan vaikkapa omista tämmöisistä punttisaleistaan tai sitten puhutaan niin kuin Japanissa esimerkiksi julkisissa liikennevälineissä, niin on omat metro- tai junavaunut naisille, koska he kokevat niin paljon häirintää. Eli tämähän nyt on jonkunlainen ratkaisu tämmöiseen tilanteeseen, ei ratkaisu missä nimessä, mutta ehkä vaan niin kuin laastari. Sillä tavalla tämä nyt on leivottu tähän aiheeseen. Mutta tämä seksin puute suhteessa itsetuntoon, tuossa Matti puhukin sitä, että tässä nyt on paljon isommista asioista kyse, kun puhutaan jotenkin aina korostetaan sitä, että no kun he eivät saa seksiä, niin sen takia kaikki tämä viha kumpuaa. Mutta siis onhan tämä osattomuus ja osattomuuden tunte ja ehkä semmoinen status, mitä ei pysty sitten saavuttamaan, niin varmaan se isompi kuva sillä taustalla vai mitä mieltä olette?
Joo, ja mulla herää myös tällainen ajatus, että jotenkin tuntuu, että kaikki ihmisryhmät kertoo omalla tahollaan, kuinka kamalat paineet juuri meillä on. Että Että joo, että näillä aivan nuorilla totta. Miehillä kamalat paineet olla sitten joku supermaskulinen Chad-tyyppi. Ja sitten taas nuoret naiset puhuu hirveät ulkonäköpaineet. Ja sitten kun nuoret siirtyy työelämään, ihan kamalat paineet on työelämässä. Ja sitten kun tehdään lapsia, ne harvat, jotka tekee, niin ihan hirveät paineet vanhemmuudessa. Ja tätä mä oon miettinyt, mä tiedän, onko se sosiaalisen median tuoma ilmiö, että mä jotenkin olettaisin, että varmaan ne sosiaaliset paineet on aika samanlaiset kaikkina aikakausina. Miksi juuri nyt sillä on väliä, mitä ulkopuoliset sanoo jossain naistenlehdessä tai somessa?
Tämä on Kulttuuri Ykkösen perjantai-studio, suora lähetys, jonka tähtäimessä on keskustella kulttuurimedian ja arvokysymysten ajankohtaisaiheesta sekä ajan kuvastamme. Minä olen Juhani Kenttämaa ja Vake Raatilaisesta studiossa tällä kertaa toimittaja, tietokirjailija Matti Rämö, tietokirjailija ja viestintäasiantuntija Katleena Kortesuo sekä tutkija Jori Grym, joka pääsee esittelemään meille seuraavan aiheen. Ole hyvä, Jori.
Joo, mä ajattelin, että puhuu vähän tästä yhteiskuntakeskustelusta kautta uutisoinnista tuloeroista. Eli uutisoidaan aina negatiivisesti, se koetaan isona ongelmana, että on isot tuloerot ja ne tuloerot koko ajan vain kasvaa. Mutta se syy, miksi tuloerot koko ajan vain kasvaa, on sen takia, että me vaurastutaan globaalisti planeettana. Ja meidän markkinajärjestelmä on semmoinen, että kun kaikki vaurastuvat, niin se myöskin tekee niitä ääripäitä huomattavasti enemmän, eli se valuu pelimekanistista syistä myöskin se raha sinne. Mutta me jotenkin vihataan sitä ajatusta, että Elon Muskilla on maailman eniten rahaa ja näin poispäin. Tämä on vähän vaikea tietysti puhua Suomen kontekstissa, kun me ollaan oltu nyt niin taantumassa niin monta kymmentä vuotta, että me ei ole ehkä nähty sitä vaurastumista sillä lailla kuin on. Mutta miksi me keskitytään siihen, että tuloerojen kasvu on kauheata sen sijaan, että me pohdittaisiin sitä, että saataisiin köyhyyttä absoluuttisesti vaan madallettua?
Katleena.
Mä olen täysin samaa mieltä tämän asian kanssa. Jos me ajatellaan tuloerot vaikkapa tikapuina, jossa on 10 askelta ja sitten siellä on 10. askelmaa niin kuin se, että kaikki olisi tosi varakkaita ja alin askelmaan köyhyyttä, niin jos tuloerojen pienentäminen olisi hyvä juttu, niin eihän meidän tarvitse mitään muuta kuin riipiä sieltä rikkaa talas, ollaan kaikki ekalla askelmalla ja tuloerot ovat nollassa. Ja jokainen tietää, että tämmöinen yhteiskunta ei toimi, se on äärimmäisen köyhä yhteiskunta. Niin mä itsekin näen saman, että jos me saataisiin ihmisiä sieltä ykköseltä kakkoselle ja kakkoselta kolmoselle ja hitaasti ylöspäin, ja ei se haittaa sitten, jos ne superrikkaat rakentaa sinne vähän yläaskelmia, joku pääsee askelmalle 12 tai 15. Oleellisinta on saada köyhyyttä vähennettyä.
Niin, siis mä tunnistan nämä molemmat keskustelut rinnakkain, että kyllähän tässä puhutaan niin kuin köyhyydestä, suhteellisesta köyhyydestä, siitä, että onko meillä työssä käyviä köyhiä, eli ihmisiä, jotka niin kuin työllistyy jossain matalan palkkasektorilla, mutta ei tienaa niin paljon, että se yksi riitasarjen pyörittämiseen vaan pitää sitten täydentää jonkunlaisilla niin kuin tällaisilla niin kuin avustusmuodolla, tuli ne kolmannelta sektorilta tai yhteiskunnan niin kuin vuokratukikeskustelu esimerkiksi Suomessa. Mä pidän, nämä on vähän sellaisia niin kuin ikuisia keskusteluja, nehän on sellaisia mittareita, jotka niin kuin ihan kärkipäästä, jotka kertoo, että miten yhteiskunta voi ja miten sillä menee, mihin suuntaan se kehittyy. Musta tuntuu, että tässä suurin muutos on tavallaan ollut keskustelu etenkin siinä Yhdysvaltain kontekstissa siitä, että kuinka paljon ne ylimmät portaat, kuinka paljon se niin kuin tyyli rikkain promille omistaa tai kuinka se kaikkein ylimpää, joka on tietenkin vähemmistö näistä, mutta ne ihmiset, jotka ei ole portailla 112 tai 15, vaan 1012 tai 1015. Ja mitä se tekee yhteiskunnalle, paljon se antaa niille valtaa. Että jos Joe Bezos voi ostaa viikkorahoillaan Washington Postia ja niistää huvikseen sitä hengeltä ihan vaan, koska rahat no on loppumassa tai jotain niin, vastaavaa.
Niin. Mutta siis nämä lehtitalothan on ongelmissa, joka tapauksessa kaikki ne omistaa tällä hetkellä miljardöörit, koska se on huono bisnesmalli. Ne niin kuin lehden ostajat ja nämä kuukausimaksut ei kannata näitä lehteä. Jokaisen Amerikan median huipulla on käytännössä joku miljardia.
Mutta eikö tässä, mitä Matti sanoi, niin nimenomaan Yhdysvalloissa, niin näillä superrikkailla on niin paljon poliittista valtaa, että se käy jo tässä ongelmaksi.
Tähän päin olin tulossa, koska tavallaan tämähän on termi tai ilmiö, joka niin kuin oligarkiana tunnetaan. Täytyy muuten sanoa, että tässä näiden Trumpin toisen kauteen liittyvien keskustelujen aikana palailee mieleen Princetonin yliopiston joskus kymmenisen vuotta sitten, tai he tekevät siis jonkunlaista tällaista niin kuin indeksiä siitä, että mikä on niin kuin yhteiskuntien demokratia-aste, siis ihan globaalisti, niin he pudotti sitä niin kuin Yhdysvaltojen niin kuin indeksiä sieltä tavallaan niin kuin demokraattisimmasta mahdollisimmasta kategoriasta sellaiseen niin kuin oligarkian päin kallellaan olevaan kategoriaan jo reilu 10 vuotta sitten, eli ajat ennen edes Bushin, Trumpin ensimmäistä kautta, ja ajatuksena oli just nimenomaan se, että ne argumentit oli tällaisia, että se poliittinen järjestelmä muuttuu ulossulkevaksi, koska sä tarvitset niin paljon rahaa päästäksesi oikeasti kampanjoimaan, että sä pääset yhtään mihinkään. Erilainen. Suomessa tilanne on hyvin erilainen. Niin, onneksi. Olen tyytyväinen siitä, mutta tämä on niinku seuraus, joka voi tulla siitä, että se keskittyy se vauraus liikaa. Tämä on tavallaan niinku esimerkki siitä tuloerojen kasvusta, joka ei välttämättä nosta ihmisiä köyhyydestä tai edistä demokratiaa.
Siis tuloerot on Suomessa
ei olla siellä vielä onneksi.
Pysyneet vuosikymmeniä aika niin kuin samassa, ja pienetkin notkahdukset on aika matala kynnys uutisoida näistä, että nyt tehdään rakenteellisia muutoksia, jotka vaikuttavat tuloreoihin, ja tämä on ehkä sitä, mitä Suomessa harrastetaan paljon. Ja tähän itse asiassa Suomenmaa uutinen, jonka Jorikin jakoi meille etukäteen, jossa puhutaan, että tutkija väittää tuloerojen kasvaneen, toinen todistaa päinvastaista, mutta mikä on oikea totuus otsikolla varustettu artikkeli, niin siinä THL:n tutkija professori Karvonen sanoi, että on hyvä asia, että näistä puhutaan, koska tässä on eriarvoisuus ja tuloerot, se on vähän eri asia, ne menee helposti sekaisin, mutta että hänen mielestään tässä puhutaan kuitenkin yhteiskunnan, että ihmisten hyvinvoinnissa se on keskeisessä roolissa näissä niin kuin uutisoinnissakin, että se on hyvä, että mekin täällä tavallaan keskustellaan siitä, että miten te näette tämän roolin, että nämä asiat on kuitenkin tapetilla, vai onko ne liikaa tapetilla ja väärällä kulmalla vai miten?
Joo, mäkin ehkä tuossa kulmasta olisin vähän huolissani, koska ilman muuta asioista pitää puhua. Kyllähän me halutaan tietää suomalaisten tulotasoa, BKT:tä ja keskituloja ja muita. Mutta siinä kohtaa, jos joka kerta uutisointi on siitä näkökulmasta, että kauheat tuloerot ja ikään kuin rikkaus ja varakkuus, varostuminen jotenkin paha asia ja pitäisi vaan korottaa veroja enemmän, niin siinä on jotain vähän vinksallaan, kun me voitaisiin myös lähteä siitä ajattelumallista, että miten me saataisiin pienituloisille vähän enemmän väljyyttä talouteen, miten me saataisiin vähän kehitettyä sieltä, parannettua ihmisten elämää.
Just näin. Ja jos Suomessa on enemmän miljardöörejä, Suomessa on enemmän työpaikkoja. Se on vaan niin kuin fakta, että nämä asiat korreloivat toisensa, koska
ja
sulla on ihmisiä, jotka enemmän
verotuloja.
Jos sulla on ihmisiä, jotka on rikkaita, ne sijoittaa, perustaa bisneksiä ja näin poispäin. Ne ei mitään kroisospennosia, jotka on ison rahapinon päällä, vaan ne omistaa yrityksiä, ne omistaa asioita.
Tämä on hyvin kiistanalainen väite ja vahvasti kontekstiin sidottu myöskin, että tätä on myöskin.
No sanotaan vaikka
että keskitytään, että jos rikkaus ja vauraus keskittyy, niin ei ne muruset sieltä välttämättä tule sitten köyhempien tai sitten vähempi.
Sanotaan vaikka niitä 20% Suomen rikkaista maksaa 60% Suomen veroista.
Sanotaan niin, että jos sä perit huomattavan varallisuuden, joka on kertynyt sukupolvien saatossa, niin se ei tarkoita, että sä välttämättä investoisit voimakkaasti siellä kolmannen sukupolven edustajan, varallisuuden edustajana.
Se varallisuus on yrityksiä. Kellään on rahaa tuommoisia. Ne rikkaat perinnöt
viittasit, sä yhdistit siihen, että se varallisuuden, varallisuuserojen lisääntyminen lisäisi talouden toimeliaisuutta, että se kohdentus tulisi lisää niitä työpaikkoja. Mä koitan sanoa tässä näin, että ei se ole automaatio.
Niin siis ei tämä erojen kasvu, vaan niiden absoluuttisten rikkaiden ihmisten kasvu.
Niin no siis tavallaan rahaa, se, että niin tuloero, jos kysymys on, että hyödyttääkö tuloerojen kasvu, kuinka paljon
se
muuta
se
yhteiskuntaa. Se oli yksi niistä kysymyksistä, minkä sä esitit.
No yksi kysymys, minkä voi tähän heittää, kun puhutaan tuloeroista tai eriarvoisuudesta, mitkä tosiaan sekoittuu keskenään, niin pitäisikö puhua ja uutisoida suoraan köyhyydestä? Puhua vaikka psykologisesta, suhteellisesta köyhyydestä ja sitten absoluuttisesta köyhyydestä erikseen.
Eikö näin tapahdukin ja eikö niiden uutisten sisältö ja otsikot määritty jollain tavallaan, että nämä asiat ja ilmiöt, joita seurataan ja mitataan koko ajan, vähän niin kuin me puhutaan talouskasvusta tai puolueiden kannatuksesta tai äänestysprosentista tai inflaatiosta, niin samalla tavalla me puhutaan näistä. Ne on sellaisia mittareita, joita aina tasaisin väliajoin katsotaan ja uutisissa katsotaan, että miten ne on muuttunut. Niin kyllä ne varmaan ne uutisten sisältö ja otsikko sitten pohjimmiltaan vastaa sitä muutosta, mitä siellä on tapahtunut. Ja kyllä mä tunnistan keskusteluja, näen paljonkin uutisointia yhtä lailla köyhyydestä, suhteellisesta köyhyydestä kuin niistä tuloeroista. Ja ne on tavallaan vähän eri näkökulmia katsoa samaa. Se on sitten taas tosiaan eri keskustelu sit se, että kuinka paljon tuloerojen kasvu hyödyttää ketäkin. Miten se jakautuu?
Käynnissä suora Kulttuuri Ykkösen perjantai-studiossa vakiraatilaisten kanssa ruoditaan arvokysymysten median ja kulttuurin ajankohtaisaiheita sekä ajan kuvaamme. Minä olen Juhani Kenttämaa ja kanssani studiossa tutkija Jori Grym, toimittaja, tietokirjailija Matti Rämö sekä tietokirjailija, viestintäasiantuntija Katleena Kortesuo, joka esittelee meille ohjelman viimeisen aiheen. Ole hyvä, Katleena.
Joo, mulla on kuuma peruna, johon kaikki ovat jo kyllästyneet, mutta tekoäly ja se, miten se vie nuorten työpaikkoja. Eli tässä lähiaikoina on jonkun verran keskusteltu siitä, mitä tapahtuu, jos tekoäly vie meidän kaikkien työpaikat. Kehittyy supertekoäly, joka hoitaa toimittajan, kirjailijan, tutkija ja meidän kaikkien työt.
Good luck.
Niin, siinä on tekemistä. Mutta nyt me ollaan jo siinä vaiheessa, että tekoäly pystyy tekemään semmoiset ikään kuin näpsäkän korkeakouluharkkarin duunit. Tekoälyllä pystyy tekemään aika hyvän tasosta koodia jo, jos ajattelee tällaista nuorta tietotekniikan diplomi-insinööriä, joka etsii harkkaripaikkaa. No ei me tarvita, tekoäly tekee tämän jo. Tai nuori toimittaja. No ei, kyllä meillä tekoäly lähtee tekemään aika hyvää, juuri sitä perusduunia, mikä aikaisemmin journalistiikan opiskelija teki. Juttu, runkoa, haastattelua, tällaista ja joku vanhempi kollega katsoi. Nyt ei enää tarvi. Niin mun huoli, mistä me saadaan nuorille niitä ensimmäisiä duuneja, jos tekoäly hoitaa ne. Puhutaan siis tietotyöstä enemmän.
No, tämä on tällaisena jonkun sortin järjestelmämuutoksena, jonka mittakaava on vielä iso kysymysmerkki. Riippuu vähän, että kuuntelet tekoälykonsulttia vai jotain muuta tahoa, niin, mutta siis silleen, että varmaan on ihan reilu sanoa, että ei vaikea sanoa silleen, että kuinka paljon ja mitä duuneja tämä vie, että tasaisesti se ei tule osumaan tietotyön kentällä ihmisiin. Musta on erittäin hyvä toi Katleenan näkökulma siitä, että jos tämä vie niitä sellaisia ensiduuneja sieltä pois ja mekanismia, niin miten tavallaan tapahtuu sellaista harjaantumista kohti sitten näitä suuremman jalostusasteen asioita. Ja tämän kanssa varmaan joudutaan niin kuin painimaan, mutta se, että jotenkin se palautuu aina siihen niin kuin jalastusasteeseen. Mitä mekaanisempaa, sitä helpompaa se on jollain tavalla siirtää, mutta kyllä mä usein mietin itse sitä, että olen ihan kukapa nyt tietotyöllään, ei olisi sen silleen, että opettele tekoälyä nyt ja tee sillä sitä tai tätä tai kohta sinun saattaa käydä huonosti. Niin mä usein palaan ihan niin kuin toimittajan työssä tällaisen käytännön silloin, kun mä sillä jotain kokeeksi, jotain tiedonhakuja teen. Mun menee aika paljon aikaa selvittää silleen se, että missä ne on ne mahdolliset 2, 3, 4, 5% virheet. Tää tuli ihan hatusta luku, mutta mun pitää varmistua sen oikeellisuudesta. Mä kyllä vaan mieluummin kaatan edelleen aikana siihen perinteiseen tiedonhakuun. Mutta kyllä mä näen, että jotain assariduuneja ja toi niin kuin tulee ottamaan ja ne tulee sille jäämään. Mutta en mä tiedä, ehkä pitää keksiä muita tapoja harjaannuttaa ihmisiä, koska se nyt on ihan väistämätöntä, että tullessasi uudelle kentälle töihin tai työelämään, niin pitääkin saada tehdä jotain mekaanista ennen kuin edetään sitten eteenpäin.
Joo, kyllä toi niin kuin tietotyöt kaikki vie tavalla tai toisella. Ja se, että se tulee just tähän harkkariin, niin sä viittaat nimenomaan korkeakouluharkkariin semmoiselta alalta, joka tietotyöt alkaa tehdä. Ja se varmasti sitten todennäköisesti siirtyy palveluun ja fyysiseen työhön enemmän. Et en usko, että se putkimiehen harkkaria duunia heti vie tai terapeutin. Tai no, terapeutin itse asiassa kyllä varmaan viekin, mutta monen tämmöisen ihmiskontaktiin pohjautuvan duunin harkkariduunit. Mutta siis kyllä se vie. Kyllä siitä pitää niin kuin tämä katkara kalkki, joka pitää niellä, ja semmoinen asia, mikä tietysti mikä hidastaa tätä, ei ole se itse teknologia, vaan lainsäädäntö. Eli minäkin virkamiehenä ja strategina niin näitä asioita pohdiskelen, niin sehän on aika pitkälle sillä lailla, että meillä on ehkä se teknologia, joka korvaisi jo sen työn, mutta meidän EU-lainsäädäntö ja oma lainsäädäntö saattaa olla 20 vuotta jäljessä, että sitä ei anneta tehdä. Onko sitten hyvä vai huono asia? Tiedä häntä, että esimerkiksi nuo uusimmat mallit pystyisi käsittääkseni, tai sitä nyt väitellään kovasti, tekemään aika paljon lakipohjaista duunia. Ja ne on tiettyjä malleja, jotka on sitä varten niin kuin kehitettykin, mutta sitten niiden käyttö saattaa olla laitonta, koska se ei täytä välttämättä jotain direktiiviä ja kaikkea tämmöistä.
Niin, kyllä asianajajan hommat, kääntäjän hommat on ollut ja on todella vaarassa tässä, mutta kun itse mietit, että luovan työn tekijät, mielikuvituksen käyttöä tarvivat työ, jossa pitää ottaa inhimilliset nimenomaan toisten kohtaamiseen liittyvät tavallaan työtehtävät on siinä keskiössä, niin eihän ne nyt, kyllähän ihminen tarvii toisen ihmisen kohtaamista. Ja mä veikkaan, että terapeuttinakin niin tekoäly saattaa loppujen lopuksi olla aika heikko, kun se ihminen
sitä potilas... tosi paljon terapeuttia.
Niin, kyllä mä tiedän, ja siitäkin on, se on todella kiistaalaista, että onko se hyvä vai ei. Ei, mutta että siellä on oikeasti toinen ihminen, välittävä ihminen, tunteva ihminen siellä taustalla diagnosoimassa ja miettimässä sitten vaikkapa hoitotoimenpiteitä, niin se on varmaan luottamus herättää enemmän, mutta millä tavalla näiden töiden pitäisi muuttaa, koska tässä oli tämä Hesarin juttu, missä asiantuntijat kertovat, miksi tekoäly vie koodaajien töitä, niin siinähän oli ikään kuin, että okei, ne koodaajat, jotka on nopeita siinä hommassa, niin saattaa saada fudut, potkut, eivät ole hommissa enää, mutta sitten semmoista niin kuin valvovaa työtä, että se muuttaa koodaajien hommaa. Että eihän tässäkin tilanteessa, kun puhutaan, että koodaajat ja ohjelmoijat jää niin kuin jalkoihin tässä, niin näyttää siltä, että se vaan tavallaan muuttaa sen työn kuvaa enemmänkin kuin täysin poistaa sitä.
Joo, sitä nimenomaan menee näin, että joillain ihmisillä työt tulee kasvamaan, mutta siis meidän ikään kuin työpaikkojen ja infrastruktuuri ja julkisen sektorin tarvitsemat työvoiman määrä tulee pienenemään. Että ihan selvä juttu, että Kelan etuuskäsittelijät, vaikka siellä tullaan automatisoimaan tietty määrä päätöksiä, yhä tarvitaan valvojia ja päättäjiä, mutta sieltä saattaa lähteä 20% tai 40% pois työpaikoista. Ja se on selvä, vaikka jos miettii tästä ihmisten kohtaamista, niin jos mennään artistin keikalle, niin kyllä me yhä halutaan nähdä, onko se sitten, kuka se on, Paula Koivuniemi tai Anna Puu tai joku, me halutaan yhä nähdä hänet lavalla, ei kukaan, niin.
Ruotsissa on tällä hetkellä ollut ykkösenä tuolla suoratoistopalvelun listalla niin tekoälyn tekemä kappale.
Kyllä, mutta... koska se ei ole konsertti. Niin. Eli tässä just tulee se ero.
Kattelen ne hologrammit.
Niin, siis me halutaan nähdä ihminen livenä. Silloin kun mennään ravintolaan, se on kiva, että siellä on tarjoilija, mennään keikalle, siellä on aito artisti, mutta tekoäly Spotifyssa korvissa, se käykin meille.
Mä jään miettimään sitä, että usein tästä tekoälystä tavallaan ymmärrettävästi tämä keskustelu on rajoittunut tähän käytännön puoleen, mitä se voi tehdä ja mitä se ei voi tehdä. Mä jään miettimään tällaista niin kuin ihan yhteiskuntarauhaa ja niin kuin moraalinäkökulmaa ja ihan vaan niin kuin sitä, että mikä on niin kuin... Että aina on ollut jonkunlaista luovaa tuhoa ja jotain töitä on hävinnyt ja jotain on mennyt ja niin kuin vauraus ja mahdollisuudet ovat keskittyneet eri ihmisryhmille. Mutta jos nyt niin kuin hypoteesi olisi, että mittavassa määrin tekoäly vähentää työpaikkoja ja tavallaan jättää suuremman osan niin kuin ihmisistä toimettomaksi niin kuin jollain tavalla yhteiskunnan ulkopuolelta tai vähän sinne niin kuin eteeseen, niin kyllä siitä voisi tulla niin kuin jonkunlainen tällainen yhteiskuntarauhaa horjuttava komponentti. Onhan nyt niin, että nämä tavallaan globalisaation niin kuin valmistussektorin länsimaissa aiheuttamat reaktiot on monin osin, voidaan nähdä, että niillä on, ja on tutkittukin, että niillä on yhteys vaikka populismin nousu. Että kyllä se, kun työ ja työn tekeminen on asia, joka sitoo ihmisiä yhteiskuntaa, se tuo merkityksen tunteita tavallaan, se jotenkin niin kuin maadottaa sitä, mitä yhteiskunta toimii. Että jos sä vippaat tuolta joku 10-15 ihmistä luiskaa, että keksikää jotain uutta, niin tekoälyn pyörittäjät tavallaan uudelleen jakavat kasvaneet resurssiensa keskenään ja teette jotain muuta, niin kyllä mä luulen, että se saattaa alkaa näkymään niin kuin yhteiskuntarauhassa ja yhteiskunnallisessa keskustelussa ja vaikka äänestämisessä ja politiikassa aika paljonkin, jos nämä muutokset tulee olemaan isoja sillä tavalla, että se työntää ihmisiä niin kuin pois sieltä duunista.
Onko luddittien uudelleen tulo takaisin mahdollista, että aletaan pistää jotain servereitä kohta pommia sinne, kun tekoäly vie työt vai millä tavalla, mikä tulevaisuus? Ja hei, mikä se on se suuri ratkaisu nyt tähän, koska Katleenan kysymys on, että mitä nyt niille nuorille, jotka tulee työelämään?
Tämä on miljardin taalan kysymys, johon kellään ei ole valitettavasti vastausta.
Sulla on puoli minuuttia aikaa vastaan.
Okei, aina kun mulla on niin kuin yhteiskuntamuutos ja teknologia versus ihmisen evoluutio, mä aina laitan rahani evoluution piikkiin. Mm. Ne asiat, mitkä evolutiivisesti meille on kehittynyt tärkeiksi asioiksi, ei tulla korvaamaan teknologialla. Ihmiskosketus. Rakkaus.
Näihin sanoihin on erittäin hyvä lopettaa. Kiitos keskustelusta Katleena Kortesuo, Jori Grym ja Matti Rämä.
Kiitos.
Kiitos.
Ensi maanantaina Kulttuuri Ykkösessä käsitellään erottista muotispektaakkelia, tuoretta elokuvaversiointia Wuthering Heights eli Humiseva harju klassikkoromaanista. Brittiläisen kirjallisuuden synkimmän rakkaustarinan tuorein filmatisointi, uusi Emerald Fennellin ohjaama elokuva tuo rohkeasti Emily Bronten klassikon tumman puhuvan intohimon ja dramaattisen nummen 2020-luvulle. Millaisen kuvan elokuva antaa naisen seksuaalisuudesta, millaisen sanoman elokuva tarjoaa parin muodostuksen kulmasta? Barbieta näytellyt Margot Robbie ja Frankenstein-elokuvasta tuttu Jacob Elordi ovat pääroilassa ja heidän välinen kemiansa on ladattua. Miten he elokuvatoimittajien mielestä suoriutuvat rooleistaan Catherine Earnshawina ja Heathcliffinä? Onko ohjaaja modernisoinut Bronten klassikkoa jo liikaa? Ohjelman vieraina ovat elokuvatoimittaja Anna Möttölä ja Silja Salgren-Fudstad. Pia-Maria Lehtola toimittaa. Tätä Kulttuuri-ykkösen jakso oli kanssamme tekemässä äänitarkkailija Marko Vierikko. Ohjelmakäsikirjoituksen kanssa minua avusti Olli Kangassalo. Minä olen Juhani Kenttämaa ja toivotan sinulle ja kanssatallaajille kulttuurin täyteistä viikon loppua. Pysytään lämpiminä.